Engakutsho mina ukuthi uma ungabheka zonke inkulumo sengingazitsho ngokuqondane lezijeziso zomnotho laseZimbabwe ukuthi bekungaqondile ukuthi ngesikhathi izano ingakaze izilungise yona izihlanze ilungise konke okade kuvele kuyihudele ukuthi iphiwe izijeziso ingakakwenzi lokho bese kutholakala ukuthi lolo swazi selukhitshwa kalusasetshenziswa. Mbona ungasathi konke lokhu yikwehluleka yikuvuma kwabantu base-America nabase-Europe kuphi nakuphi kade bezama ukusiza abantu baseZimbabwe ukuthi umgabe sebehlule. Uma sebempha leyo mali bemqinisa bemgqokisa amahlwayi batsho ukuthi-ke sebemqakezela ukuthi lezi zinto kade vele zenza bezisola angakaziyekeli aqhubeke zenza zinhle zilungile.
Ye, singathi ni manje nxa sikhangele elakusasa singabona kusiba lobubelo yini lanxa uMongameli Mugabe eyabe lokho esesihlalweni?
Mina ngibona sengathi ukuba sesihlalweni kukaMugabe akusilo uhlupho ezweni laseZimbabwe oluyilona lodwa olubhekane labantu baseZimbabwe. Izanu inqubo yalo yayo kungakhathalela ukuthi iphethwe ngubani ngicabanga ukuthi ngeke itshintshe. Sibonile kusukela nje izanu iyathatha umbuso izenzo zayo ukuthatha abantu uzibuse imfake kwesayo isikhwama ibanklinye ibaswele nje lo moya wokuphefumula kodwa lokhu ayikuyekanga. Namanje abantu basatshaywa, namanje abantu basalanjiswa, namanje abantu basathengiswa amakhadi ezanu ngenkani, namanje amapholisa awavumela abantu ukuthi babuthane. Into kuthiwa yidemokrasi umbuso kaZulu awukho. Sikhuluma manje ngizwa ngathi kuthiwa kunabantu belunga lebheju ababophise amapholisa akoBulawayo ngokuthi bayabalela ukuthi benze imihlangano yabo. Ngokunjalo-ke angiboni ukuthi ukuqala ukuyekethisa lezi zijeziso kuzanu ngesikhathi lokhu yona isaluma ngamandla kuyinto eqondileyo. Akubonakali ukuthi bebevele bekwenzelani uma besazi ukuthi bazakuya badele bengakaphutshi.
Bona osomabhizimusi nxa ukhangele ubona ungani bengeza yini ngobuningi eZimbabwe nxa kungekethiswa imithetho efana lalowo o-indigenization?
Ukubeka kahle ma usukhuluma la ngemithetho ekhona ezweni laseZimbabwe, yebo i-IMF or World Bank sebengathi bayaqala ukuveza izinyo, kodwa eqinisweni ukuthi osomabhizimusi labo abangakhetha ukuthi bayotshala imali yabezwe laseZimbabwe, uma bekwenza lokhu bakhetha ukuthi bayodlovwa, bayogetshengwa, ngoba siyakubona ukuthi izimali ziyahudula zikhitshwe e-Central Bank zekwenziwa intando ngabantu bezanu. Siyakubona ukuthi ama-savings abantu ayathathwa bengazange bacelwa. Sesikubonile futhi ize yakukhipha lasemthethweni yayo i-government yaseZimbabwe yezanu ukuthi wonke umuntu ofika kuleliya lizwe kumele i-51% ithathwe ngabantu baseZimbabwe. And ma kuthiwa abantu baseZimbabwe siyazi ukuthi akukhulunywa ngabantu makhaza i-12-13 million yaseZimbabwe, kukhulunywa ngabantu bezanu ethatha umnotho omele uzosiza abantu iwufake esikhwameni kube ngowayo, kube yoza thuthukisa ukuthi izanu imile impande igxile ingakhipheka embusweni.